Dopoledne hosty.
Dopolední vysílání je v plném proudu a do něj patří samozřejmě i pořad Máme hosty, je to takový zlatý hřeb celého dopoledne. No a dnes tady nebude chybět humor a také nebude chybět umění, protože mé pozvání přijali malíř a grafik Miloš Petera, pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
A také sochař a keramik Jiří Dudicha, pěkný den i vám.
Dobrý den.
Lépe řečeno, pan Dudicha vždy vybírá hosty do našeho takového uměleckého okénka zhruba tak jednou do měsíce, dvakrát do měsíce, jak nám to vyjde. No a tentokrát přivezl právě pana Peteru, nebo objednali jsme si vás, pane Petero. Vy se znáte už dlouho společně?
No, hodně, to už jsou desítky let.
A vzpomenete si, kde jste se setkali poprvé?
Když měl Miloš Petera v Litomyšli výstavu.
Ano. U Matičkovi.
Ano, ano. No. Datum si nepamatuju, je to dávno.
Já skončili si to pamatuju, protože to mě bylo těch krásných 50 let, byl jsem mlad. A bylo to v roce 1987.
No vy si pamatujete,
jo,
pane.
Ještě pořád ty data vím.
A ono je to možná i tím, že si píšete deník už od svých klučičích nebo klukovských let. A to byste nám mohl na úvod říct. Jenom vás poprosím ještě blíž k tomu mikrofonu, abyste byl hezky slyšet.
No tak klučičí leta, oni to byly pubertální leta. Ono to bylo kolem těch 13 let. A já jsem se na ty základce zamiloval do krásné spolužačky Lidušky. A ono nás bylo víc, bylo nás asi 5. A tak, abych tom nebyl zmatek, tak jsme se číslovali. Liduškin 1, Liduškin 5. Já jsem byl, tuším, až někdy na konci ty řady. A teď jsem byl tak tou láskou zaslepen, by se dalo říct, že jsem si psal o tom ty zápisy dnes společně na zimním stadionu bruslení. Jindy zase společně v kině. No a teď, jak ta základka pomalu odplývala, tak jsem si říkal, no tak ono to skončí s tím deníčkem. A potom na studia a pryč z
domu. Už na to nebude čas.
Už nebude čas. Ejhle, ono to zůstalo. Dneska 31 dílů tlustých knih. Takže je to vlastně věc doličná po celém mým životě.
No, ale to je
jsou
nádhera.
To někdy i choulostivý materiály, je-li člověk ženat. No,
to byste nedal,
Nedalo by se všechno publikovat.
Ale alespoň něco jste měl přinést, vidíte, to bychom si početli.
Jsou to knihy těžké. Těžké knihy, to jsou, protože tam jsou fotografie, různý materiály k těm příběhům životním, co se odehrály.
A co tenkrát v těch 12, 13 letech, už jste si ji taky namaloval, tu vaši Lidušku, nebo to přišlo až později?
Ve 12, ve 13 letech, počkejte, já vám řeknu, co jsem dělal. Tak z výtvarné činnosti jsem měl nakreslených 250 skutečně existujících bojových letadel vojenských. Počínajíc od druhé světové války.
Aha.
A všim si toho tatínek, který byl jako důstojníkem u policie, a ten říkal, no vidíš, kluku, tebe baví ty letadla, ty bys mohl být leteckým konstruktérem. Tehdy se chodilo na vojenský Žižkovo gymnázium a potom na vojenskou leteckou akademii do Brna. To jsem si ovšem myslel až do chvíle, kdy jsem vystavoval ve třídě svý malůvky a přišel okresní školní inspektor. A ten řekl, čí to je? Já jsem povstal, že moje, a on říkal, co bys chtěl chlapče dělat? No já poslušně řekl, budu leteckým konstruktérem. A kolegy pedagoga se zeptali, jak pak mu jde matematika, fyzika, tyhle exaktní vědy. Ten se začal škrábat takhle za uchem a říkal, nic moc. A pan inspektor mě říkal, tak to bys neměl, hochu. Ty bys spíš měl na nějakou uměleckou školu. A tehdy ještě se to dělalo tak, že říkal, ať přijdou páni rodičové zítra do školy. Oni přišli a náš pan ředitel Mládek, milovník, nadšenec pro výtvarné umění, přemluvil babičku a moji maminku, že tedy na tu uměleckou školu. A všechno se to zvrtlo, tak říkajíc, přes noce.
Aha, tak takhle
tatínek
to bylo.
Mě to nemohl odpustit, protože nadával našim ženským. Dlužno podotknout, že mimo služebnu nebyl šarže. Doma veleli ženy. Jo.
Jak to bývá.
Jak to tak bývá.
Pan Dudicha ještě se chtěl zapojit do toho.
Já jsem, když se šutech uměleckých začátku, já jsem měl trošku jiný talent, jsem měl taky, odjakživa, říkali tedy, že jo, a tak, ale občas jsem ve škole bojoval, že jsem měl trošku jiný názory výtvarný. A někdy ve třetí třídě jsme měli nakreslit krávu. A já jsem nakreslil růžovou krávu s modrýma kytičkama. Dneska bych byl avantgardní, že? Ale tehdy to jako bylo špatný. No a ta učitelka, co to je? A já jsem říkal kráva. No a že, jestli jsem ji neviděl, já jsem říkal viděl a začala křičet a já pak jsem už křičel taky, ať se jde podívat k nám. Ta tam měl umělecký ateliér a tam ty krávy lidovkovým podání se malovaly na bázi, takhle vypadaly. No. Tak nakonec mi to uznala, zase to bylo za jedna. No,
no výborně. O uměleckých začátcích i o tom si povídáme s našimi hosty. Dnes jsou tu malíř a grafik Miloš Petera a sochař a keramik Jiří Dudycha.
Máme hosty.
Vzpomínáme na krásná klukovská léta našich hostů Miloše Petery a Jiřího Dudychy. Miloš Petera je malířem a grafikem, Jiřího Dudychu už určitě znáte i z našeho vysílání keramik a sochař z Litomyšle. Pan Petera žije už dlouho ve dvoře Králové nad Labem.
Ač Hradečák.
Ale my se teď ještě vrátíme do doby vašich prázdnin. Přece jenom, když jsme tady mluvili před chvílí o těch denících, tak takový výcud tady mám od vás, tak si dovolím teď kousek přečíst. Mohu?
Ano.
Mé první ateliéry to byly dny prázdnin. Zklamání z nemožnosti rovnocenného zařazení do klukovských part. Vždyť já měl v sobě jiný svět. Nedokázal jsem čelit jejich hrubosti, neurvalosti a necitelnosti. Co zbývalo? Zahrada, kam mě našidali stůl a židli, pod korunu staré jabloně, kterou kdysi vyvrátila téměř z kořenů vichřice. Tam vznikaly mé první obrázky a kresby. To když maminka snesla z půdy své staré čínské olejové barvy. Pečlivě ochraňovanou relikvii jejich svobodných let. Malovala amatérsky v době, kdy byla zaměstnaná u hraběta Šporka na Kuksu. Tak to je jenom taková malá ukázka, ve které už je jasné, že jste nebyl úplně takový ten typický kluk.
No tak do dneška mě není jasný, kdo to spáchal v naší rodině. Že totiž až do 6 let jsem měl podobu holky. Takže dlouhý blondový vlásky až takhle na ramena s
lotinkama
a sukinky. To bylo prostě strašlivý. Já jsem vypadal jako takový malý skot. Ale to byla zároveň ale doba pana Foglara a rychlých šípů. Hmm. Čili tam byly dvě dělnické čtvrti, Sochorky a Mandlovky. Ty mezi sebou válčily. A já, ač jsem nebyl ani tam, jsem tam nepatřil, nebydlel jsem tam, tak jsem měl blíž k těm Sochorkám. Jo? Takže já chtěl těm Sochorákům v tom hlíňáku vždycky při těch bitvách pomoct. No a tak, když se kopali ty zákopy a chystali se šutry do praku a dělali se koule z hlíny a tak, no tak jsem tam přišel s tímhletím takhle vypadajíc. No a oni mě namlátili a poslali mě domů, protože já jsem se svým zjevem nehodil na zastrašení nepřítele.
No samozřejmě.
Jo? A to teď přišel ten moment, co jste tady četla. Protože jak jsem přišel tak ubrečenej domů, tak ta moje milovaná bábinka mě vždycky popadla takhle do náruče a říkala, nic si z toho nedělej, že oni tě nechtěj. Pojď. A odvedla mě na tu zahradu a dala tam ten stůl a židli a ty postavy.
A šli jste
a
malovat.
Tak to zašlo.
Mě to mrzí, ale my bychom tě asi vyhnali taky. My jsme dělali to samé, že jo, války a tak. Ale já jsem teda byl v těch ostrých partách klukovských. Tam to bylo trošku na periferii, tam myšle, že jo, jako malinko jako ve Stínadlech a manželka tam jednou za měsíc vozila, tam byla sběrna papíru, tak tam vozila jako malá holka papír a vždycky brečela, že tam nepůjde, že tam jsou gauneři.
A se bojí.
No, ale a kdyby to věděla, a pak mi to říkala, že jsem tam odsaď, takže by asi si to rozmýšlel, asi měl vzít. No, ale no, ale tam byli, my jsme nevěděli o emancipaci nic. Tam prostě holky byly nedotknutelné, jo. Ty byly braný jako něco, jako malý holky a vůbec ty tam nehrozilo. Klukům jo, to bylo horší, ale holkám tam nehrozilo nic.
Takže jste jí to posléze vysvětlil.
Tak jsem mi to vysvětlil a ono tam bylo, ty folgarovky taky, že jo, to byla bibla
prakticky. Tak takhle to na vás zapůsobilo.
No, ale tam to, já tomu říkám, zlatý věk předpubertální kluků, že jo, to bylo někdy od těch 8 do 12 a to jsme byli pružný, odvážný, otužilý a žádný hormon nebyl ještě, jo. A to bylo krásný
štěstí. To byly ty rvačky, no, klukovské
já
hry.
Jsem si ty fotografky občas i teďko někdy do nich kouknu. Je to pěkný, ale už to nemá ten klukovský, co tehdy ten spisovatel dokázal. To je opravdu...
Ano,
to je právě ty před hormonální kluci, tak, jo, tak. To byla cída.
A teď přemýšlím, že vy máte vnuky, pane Dudycho, teď taky v tom věku takovém.
No, jednomu je přes 20 je, a druhýmu 16, už ne.
A je, tak to už jsou věci.
No, ale předtím taky, takhle, jo.
A četli ještě Foglerovky, nebo četli, už to na ně četli, nebylo?
Ale spíš se jim líbily ty komiksy, jak byly Rychlý šípy a tohle už trošičku... To je generace, která jako ty informace musí mít jako takový zhuštěný trošku a tak. Mm. Ale jinak byli v lese a na chatě chovávaný, tak to dokonce schácha se styděla s nima jít doktorovi jako s dětskama na prohlídku, protože on byl hrozně poškrábaný od toho křoví.
Samá odřenina.
Ona se bála, aby je nevzali, že jo?
Pane Petero, ještě k vašemu dětství. Vy tady píšete v tom deníku, že vaše maminka byla zaměstnaná u hraběte Šporka na Kuksu.
Ano. Ano, byla tam účetní, byla tam v nějakém ekonomickém odboru u pana hraběte, že? A já jsem si z tohoto období, což byl nějak začátek těch 30. let, 1930 až 1935, tak já jsem v nějaký takový starý krabici na půdě našel milostnou korespondenci svojí maminky s tatínkem z té doby a jak jsem říkal, tatínek byl policajt a oni tenkrát měli nějaké ležení v terénu u Pecky, tady u Stary Paky a na tom pohledu je napsáno milovaná Mazenko, přijedu k tobě rajtarsky, to jest na koni do Kuksu. Je. Takže muselo to být pro maminku úžasně romanticky, protože ty rajtaři, to byli fešáci s těma holinkama a ty rajtky, jak měli, že jo. Tak já jsem si představil, hned jsem si to ověřil, ten terén, kam tatínek asi jezdil. Maminka měla okno do zámecké zahrady, do hospitální zahrady a nízký parapet, dobře se tam lezlo do toho okna.
No vy jste si to ověřil, to jsme tady neřekli, protože vy jste také pracoval potom nějakou dobu přímo tady.
Ano.
Na Kuksu.
Ano, od roku 1998 až do roku 2002 jsem dělal kurátora Šporkovy galerie na Kuksu a myslím, že se nám tam povedlo za ty 4 roky jednak přitáhnout dost značný publikum, protože na ty vernisáže tam chodilo kolem 150 lidí a udělal jsem tam, myslím, ty nejvýznamnější výtvarníky nejenom východních Čech, ale pak se to rozšiřovalo i jako celostátně na ty významné autory. Takže to bylo nádherné období tohle. Škoda, že všechno skončilo zase na nedostatku peněz na financování z krajského úřadu.
To je asi pořád dokola. A už je to taky jiná písnička také. Já na chvíli pustím upoutávky a jednu hudební ukázku, no a my se potom přesuneme z těch klukovských let kousek dál.
Máme hosty.
Tak, už jsme tady opět a teď jsem se dozvěděla, že babička malíře a grafika Miloše Petery se dožila 101 roku, je to možné. Tak to tedy požehnaný věk. Jste po babičce?
No, tak já nevím.
Se uvidí.
Genetikové říkají, že to je vždycky jako přes generaci. Čili aha, mělo by to, teoreticky by to mělo být, jako přes ty rodiče, teda jsem ta generace, přes teda já.
Ano.
Ale chci říct k té babičce, když jste se o ní zmínila, že babička byl takový člověk, který mě de facto provázel celý život. Jo. A já jsem byl takovou jakousi náhradou za jejího zemřelého syna, takže ona to všecko přenášela tu lásku na mě, na vnuka. Takže netušila chudák, že když nedopadla ta otcová volba, že bych byl tím oficírem a když jsem se dostal na tu uměleckou školu, že tak netušila, že se tam odehrávají tak strašné věci, které jí vůbec hlava nebrala. Tuším, že se to stalo hnedka v prvním ročníku. Já jsem přijel nějak před Vánoce domů a klauzura zněla kopie obrazu Jaroslava Čermáka Únos Černohorky. To je vzpínající se ženský akt a na těch rukách ho vážou Turci lanama. No tak já jsem několik dní na tyhle ty věci pracoval a pak jsem říkal a fajn a vánoční prázdniny a teď si budu užívat. A šel jsem sobotu večer do hospůdky a tak a přišel
klasika.
Jsem pozdě v noci. A nebylo to v mým pokoji na stole ta věc. Takže jsem zatrnul na chvíli a říkal jsem si, no babička asi o tom ví, jdu za ní druhý den a říkal, babi, nahoře jsem měl výkres. běž. A říkala, vím. A babička, když takhle vstyčila ukazovat, tak se začaly dít věci. Já jsem říkal, babi, to mám do školy. Kde to je? Babička říkala, no poslouchej, něco ti řeknu. To vás tam učej pěkný prasárny. Kdybych me to bývali věděli, tak jsme tě na tu školu nedali. Spálila jsem to. Takže já jsem zatrnul a říkala jsem, a hruza.
A musím znova.
A musím to dělat znova. Ale babička, už jsem tady říkal, od 26 let vdova. Její manžel padnul v první světové válce, už neměla žádného muže až do konce svého života. Takže babičce tohle to nešlo do hlavy. Jak je jako možný, že někde na škole tohle to existuje a teď jako chtěla, abych to vyprovoval, jak to probíhá. Já jsem říkal, no podívej, babi, v tom figurálním sále tam prostě přijde modelka a teď tam jako pózuje, lehne si tam, no a my těch 10 kluků ji prostě malujeme. A babička říkala, no posechni, to mě chceš říct, že ona se tam před váma takhle rozvalí na. Já říkám, jo babi, je to tak. Ona říkala, no to musí být pěkná děvka.
A málem jste skončil na té škole.
No, babi, babi, že se tohle to hlava nebrala celou tu dobu.
Pane Petr, a co tatínek, smířil se s tím, že jdete do takové nejistoty?
Tatínek teda, no, tam to bylo horší, protože tatínek jako státní zaměstnanec, tak ve své době městská hromadná doprava zdarma, dvoje nebo troje boty zdarma, deputátní uhly, tři uniformy, všechno zdarma. A já jsem prostě šel do takovejhle nejistot. Tatínek nadával našim ženským, že říkal, udělali jste z něj žebráka a ještě si na mě vzpomenete.
A? Vzpomněli.
Několikrát vzpomněli, že ta tatínková prognóza byla naprosto přesná.
Ty začátky byly asi hodně těžké pro vás, že? No, to byla kolikátá léta zhruba?
Já, když jsem začínal v tyhle ty výtvarné profesi, tak to byl naše první výstavní akce byla v prosinci roku 1959. To jsme všichni, podotýkám, že jsme všichni byli zaměstnaní, nebylo možné se s tím živit. Mm. Jo. Takže já jsem v té době pracoval jako průmyslový výtvarník, návrhář v ateliéru Juty 1 ve Dvoře Králové a tam vznikla skupina 5 mladých lidí, my jsme si tak říkali, skupina mladých a ta jako poprvé veřejně vystoupila toho 15. prosince ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře Králové. A jak jinak začínali jsme, no tak jsme se cítili světovými mistry. Celý svět nám byl u nohou. Až do chvíle, kdy takový náš mecenář řekl, pozveme sem mistra Ladislava Zívra, což byla osobnost a pojem, který bydlel v Nový Pace a v té době byl předsedou krajské organizace Svazu výtvarných umělců v Hradci. Takže mistr Zívar přijel, jak teď to vidím, v neděli v 10.16 vlakem od Staré Paky vystoupil pán v černém kulichu s dlouhým střapcem, celý v černém a pod paží tlustá monografie Pabla Picassa. Do hospůdky. Tam jsme se bavili o moderním umění. Pak se šel podívat na tu naši výstavu. Ale tam to už tak příjemný nebylo. Nekompromisní, nesmlouvavá kritika, věc jako bod věci. A najednou jsme se z těch světových mistrů začali nějak umenčovat. A tímhle si každý musí projít.
Aj, to se vám nelíbilo.
Podobné osud. Taky straní výstavou a taky debakalo. No ne, ono tak napůl, ale do dneška na to vzpomínám, bylo to fajn.
Ale já myslím, že jste to jednou už vyprávěl, tuším.
Už jsem to říkal, no, to bylo Smetanově domě, no.
Ano, jak jste tam byli a čekali pořád na někoho, kdo by vám to přišel, a nikdo nepřišel.
No ale jo, ale tam měla být nějaká můj kamarád měl hudební skupinu, tehdy to byl nějaký Big Beat, a jsem se v tom moc neorientoval. No a oni se rozpadli mezi tím, že jo. Nepřišli a asi za hodinu po té vernisáži, kde teda vůbec nikdo nebyl, jenom autoři, měli jsme chlebíčky a všechno připravené. Tak tam šli takový tři vážný pánové po schodišti, tak já jsem utíkali přivítat s tím, že teda už to běží, že přišli malinko díl po vernisáži a hudba, že teda nebude. No, A oni se tak podívali na mě a říkali, no, my jsme si přišli poslechnout ty kluky, jak hrajou, a když tam nehrajou, tak tam ani nepůjdem. Tak se otočili a šli pryč.
Ach, ty začátky.
Vůbec nedošli, no, ale pak se to jako...
Takže prioritu měla hudba a ne
no,
bitvaní,
no, prostě, ano. Tak jsme začínali, že? No.
Máme hosty.
My jsme si tady teď rozložili obrazy pana hosta, kterého tady máme, pana Petery. A je to velice zajímavé, že já tady teď objevuji něco, co jsem ještě neviděla, jenom na internetu jsem se tak podívala, co tak zhruba malujete, čím se zabýváte, ale to vůbec tak nevyzní, jako když tady mám před sebou alespoň ty A4-ky. A jak by to teprve vyznělo potom na nějaké té výstavě, vidíte?
Ta se chystá.
Nový
jubilejní životní letos na podzim v Hradecké galerii na Hradě, což je de facto galerie Unie výtvarných umělců.
Tak to už máme takovou malou pozvánku.
Ano, tímhletím zvu, protože bude to 17. října, což je blížící se datum mých narozenin. Takže tam uvidíte tyhle ty věci v originálu a některé, které si ještě půjčím ze státních i ze soukromých sbírek.
Jak když jsem si, pane Petero, pročítala ten váš životopis, tak tam je psáno, ale takovým tím slohem, kterému až tak příliš nerozumím, protože je to pro odborníky, čím jste se zabýval v těch 50. letech, jak to postupně postupovalo, kdy jste se zaměřoval na detail, kdy spíše jenom tak na takové ty
tak. Jak tam píšete,
ale teď na závěr tady také je napsáno, že spíše jste tak jako skeptický a že to není všechno úplně ideální, ale nevypadáte, že byste podlehl nějaké skepsi v životě.
Podívejte se, já jsem méně skeptický, když jsem v partě, když jsem s lidmi. Ale pokud jsem zalezený v ateliéru, tak sám. Tam už to je o něco horší. Jo? A ono to jako svý důvody má, protože ta situace v kultuře vůbec není růžová. Jo? To, ty poměry se silně teda jako zhoršily. Nezapomeňte, že my máme tu nevýhodu, že jsme pamětníci a můžeme porovnávat. Co, tak, kdy, jak?
Tak řekněte, no, které to období s panem Dudichou, které to období bylo pro vás takovým zlatým věkem?
Týká se to, teď to je dobrá poznámka, týká se to totiž Pardubic zrovna, tohle to, co chci říct. Takže ku příkladu, kdy se mě zazdálo, že po roce 89, že se věci začínají ubírat tím lepším směrem. V roce 1996 tady byl ředitelem oblastního telekomu inženýr Štěníčka. A ten přišel s tím báječným nápadem založit sbírku Českého telekomu, takže asi 480 autorů tam mělo, já nevím, několik set děl na tom generálním ředitelství nebo oblastním ředitelství. A jejich výtvarným expertem byl taky známá osobnost pardubická, sběratel pan Josef Horák. A ten dělal výtvarného poradce. Takže to byly úžasné zážitky. Protože ten telekom to organizoval tak, že jednak přijel vás nakoupit do ty sbírky, ale pak tam probíhaly každoročně úžasné adventní setkání. Vždycky od toho konce listopadu. Takže se sjelo žlutých kanárkových aut ze všech okresů tady do Pardubic. A lidi zírali, nevěděli, co to je. A všichni jsme se tam sešli. Tam jsme byli představováni, byli tam hejtmané, byli tam biskupové. Jo, všechny tyhle ty lidi, média tomu věnovali pozornost. Takže 2 až 3 roky se zdálo, že se věci ubírají dobrým směrem nebo lepším
ano,
směrem.
Byl někdo, kdo to organizoval, ano, zkrátka.
Ano. A bohužel, ale...
Skončilo
konec,
to.
Konec.
Pane Dudicho, vy jste k tomu chtěl povědět?
No, u mě se to týká taky Pardubic, ale to bylo nějak konec 70. let, čili temno, opravdu. Ale protože jsem byl členem tehdy Výtvarné unie, tak jsem dával věci do Pardubické galerie díla, tehdy to bylo náměstí Míru.
Třída Míru.
Ano. A tam byla to, možná, jestli vidí, pamatuju, tam byla veliká výloha, pěkný interiér. A já jsem vymyslel novou kolekci takový nahnědlých plastik a keramik a všeho možného. A oni mi tam z toho tehdy udělali výlohu. To bylo už nějak těsně před Vánocema. A já jsem o tom trošičku pochyboval, ale tady už mě lidi znali. A teď mi ta galeristka telefonovala a říkala, pane Vrycha, to se nám ještě nestalo. Představte si, bylo minus 14 stupňů a oni otvírali 9 hodin a v těch 9 hodin tady stála fronta lidí, který prostě o ty věci měli zájem, ale to byli lidi, kteří tomu rozuměli, jo, ne, že by to bylo nějaký... No, tak to už jako nikdy od té doby
nebylo.
Nebylo, no.
Konec 70. let.
Tak nějak, no. Mm-hmm. A pak jako byly lepší období, horší a to je pořád, to má každý, že jo.
No ale když byste si měli vzpomenout na takový ten předěl ve vašem životě, jak pan Dudycha, tak pan Petera, kdy jste si říkali, tak tohle já dělat nemůžu, i když tu práci mám rád, maluju rád, je to můj život, ale prostě neuživí mě to. A pak najednou přišla nějaká ta jiskřička, něco, co vám řeklo, ale jo, já tím směrem půjdu dál, i když to vůbec nebude jednoduché.
Já vím, na co narážíte. To jsou ty léta, kdy člověk měl takzvaně krytý záda tím, že byl zaměstnán. A mě k tomu rozhodnutí, abych to zaměstnání opustil, pomohly stávající politické podmínky v tyhle ty společnosti, protože já jsem byl při politických prověrkách v roce 71 vyhozen. Já jsem neprošel pro neschvalování vstupu vojsk.
Jo. Takže jste se ani nemusel rozhodovat.
Dokonce jsme psali i ty nápisy po těch zdích a ono jim všecko to STB natočilo, takže věci doličný. Tak mě to vyhodilo z té práce. No a umíte si představit takzvaný kádrový posudek, jak tenkrát vypadal? To člověk nezavadil nikde u ty firmy. Jo? Tak říkajíc, pes vodu a z kurku nevzal s takovýmhle kádrákem. Takže já jsem to musel zkusit. A to bylo nesmírně těžké, protože vstupujete do toho svobodného povolání.
A to jste mohl v těch 70. letech jako jít na volnou nohu?
Ale ano,
to šlo.
Ano, šlo to pod jednou podmínkou, že člověk byl registrován při Českém fondu vytvarných umění, to znamená, že jeho příjem byl zdaňován, jeho honoráře, že byly zdaňovány. Jinak by to bylo nedovolené podnikání.
Já jsem to měl taky tak až o malinko díl a to byla taková legrační legitimace a tam bylo napsané, že máme, ačkoliv to vyznělo, jako jsem příživníci, že máme stejný práva jako ostatní pracující. To tam doslova, to tam bylo.
Ano, ten text ano, vzadu
a já, když pak jsem to někde, když mě kontrolovali s autem, ukazoval, tak a vy teda se tím živíte, jako a co? Já jsem říkal, a tak kroutili hlavou, ale pošlo to, no.
No, dneska se nikdo nepodivuje, že, ale tenkrát jste byli opravdu velice výjimečný v tomto.
To bylo to. Až takový podezřelý, no.
Až podezřelý díval.
Některý ty ani úředníci ani nevěděli, že existuje svobodné povolání. To prostě nic jim neříkalo, no.
No a vy, pane Petero, jak jste se stal známým, že lidé začali mít zájem o vaše
to
obrazy?
To byly tak fakt nesmírně těžký roky, protože člověk si musí vybudovat to zázemí, ty odbytiště, kde vás to uživí.
A udělat si jméno.
Udělat si jméno, to je tvrdá, krutá cesta, protože ta konkurence je prostě obrovská. Jo? Takže nijak jinak to nedokážete, než poctivou pilnou prací, je to o pracovitosti, je to o kontaktech a je to taky o štěstí. To je nezbytný, tato věc.
Je tam něco velký faktor. Já jsem chtěl říct, že je důležitý, aby sněl svůj rukopis. Já už to moc krát opakuju, ale mně se třeba stalo, že mi přijeli známí, kteří mi stavěli pec a byli stavěli taky na Slovensku, to tedy ještě bylo, jsme byli spojeni, a říkali, no my jsme tam šli kolem galerie a teď jsme viděli, že tady je Dudycha vystavený. A mě to potěšilo v tom, že to poznali, jo? Že prostě ten rukopis je ohromně důležitý.
Navázal bych, tohle je nesmírně důležitá věc, co teďka Jirka tady řekl. Protože vyzrání toho díla, vyzrání toho umělce definuje přesně tohleto, co řekl, to jest na první pohled jasný, patrný, osobní rukopis. Ten svědčí o vyzrání toho umělce.
My se tady za chvíli probereme těmi vašimi obrazy, abychom si řekli, co je vaším takovým hlavním rysem, aby i naši posluchači třeba poznali vaše dílo, až se budou probírat někde v nějaké galerii. To je taky docela důležité.
Máme hosty.
Právě tady s panem Dudychou říkáme Miloši Peterovi, malíři a grafikovi, že by klidně mohl být vypravěčem někde v televizi, že byste se taky uživil. Neskoušel jste to někdy, takové ty příhody?
Obojí jsem zkoušel, dokonce v takovémhle pořadu jsem pojmenoval za tučnej honorář z televizi Galaxie. No. Výherce pojmenování televizní stanice, jo, která zanikla asi za 23 roky. Jo.
Tady máš smůlu, pardon, smůlu s honorářem, no ale povídáš hezky.
Ale mimo to už, já nevím, mě to provází. Natáčení v rozhlasových studiích tuším, že začalo takový intenzivnější už v roce 1986. Jestli náhodou vám něco neříká kolegyně z Hradeckého rozhlasu Daňa Voňková.
Daňa Voňková samozřejmě, program. Zrovna nedávno jsem s ní mluvila.
S Danou děláme
no,
už 10
ta je výborná, no, výborná. Tak ji pozdravujte. Ano, ano, naše královéhradecká kolegyně. Ale abychom nezamluvili ty vaše obrazy, my když si tak s panem Dudichou povídáme, že už těch rozhovorů tady bylo hodně, tak já tak zhruba už tuším, kde se inspiruje. A i když ta inspirace je pořád nová a nová, vidíte.
No, musí být, no.
Ale u vás, pane Petero, je to jak? Dívám se tady na obrázek Ztráty a vzpomínky. Před 4 lety jste ho maloval.
Ano, ale ten obrázek má vazbu skutečně zase až do těch mých dětských let, protože já bych měl předeslat, že rod Peterů pochází z Machovska. Pro ty, kdo nevědí, kde to je, tak je to za Policí nad Metují. Je to na samém pomezí polských hranic. A tam, ve vedlejší obci Bělý, říkají staré materiály a staré kroniky a matriky, říkají, že tam v roce 1630 je evidován první Petera. V obci Bělý Martin Petera. Z obce Bělý.
To je Bílý hoře,
čestně. To je neuvěřitelné, že jste se dopátral až takhle.
Pozor, to je práce tatínka policajta.
Aha.
On mohl po těch archivech a po těch matrikách až stačil mě to předat, takže 378 let tam je náš rod.
A je to znát, úžasný. Je to znát, ve vás to je. Mám, cítíte to tak?
Všechny jsme byli, tedy moji předchůdci, že byli chalupnici, lidi, kteří pracovali na půdě, drobní hospodáři, jo, až ke konci v době ty druhé světové války nebo po ní, některý z nich byli statkáři. A teď k tomuhle tomu obrázku Nízká Srbská je součástí obce Machov a rodiče mýho tatínka tam měli tu hospodářskou usedlost. Takže to byly mý dny prázdnin v dětství. Já jsem se nemohl dočkat, až přijde ten korespondenční lístek, na kterým bude napsáno: Milý Véno, žně začínají 23. přijeď. Což znamenalo maminka s tatínkem dvě děti, takovýhle dva kufry se šatstvem a teď se jelo do Police nad Metují ze Dvora Králové. Pozor, neskutečná věc. V 10.16 dopoledne vlakem jsme dorazili s trojím přestupováním do Police nad Metují 16.20 odpoledne. Jo. A navíc před politickým nádražím jsem pravidelně dostal pár facek od rodičů. Proč? Proč? Tam to tvoří oblouk, ta trať. A já jsem vystrkoval hlavu z okénka, což jsem měl zakázané, protože z lokomotivy lítají žavý uhlíky z těch parních. Ale já tam chtěl vidět, protože jsem se těšil, jestli stric Pepa tam bude s bryčkou, s koňma, protože na tu bryčku jsem se těšil. Tak to jsem byl celý bez sebe, když jsme dalších 8 kilometrů odjeli do ty Nízky Srbsky. A tohle to byly na tom obraze, to je zpracovali ty dny prázdnin v ty Nízky Srbsky. On tam je dodnes ten statek, už to mají ale v nájmu, tuším, nějaký Hradečáci jako rekreační objekt.
No prostě je to pořád ve vás a to je prostě nádherné.
Tam patřím, kořenama. Kořenama tam člověk patří.
Slyšeli jsme tady jednu pozvánku do Hradce Králové až na říjen, kdy až bude Miloš Petera vystavovat v rámci svého jubilea, svého výročí životního. Ano. Kolik má bude?
Snad by se to už mělo pomlčet, protože už to není vůbec nic chlubení. Je to něco, jak říkali kdysi Janu Nerudovi, velebný kmete.
Tak dobře, berme to tak. No a pane Dudicho, vychystáte také krásnou výstavu. Povídejte.
Já mám, no, ani ne výstavu, ale trošku zajímavou věc. Budeme dělat Litomyšli, protože končí galerie paní Zoubkový, manželky Olbrama Zoubka. Ona se mu chce víc věnovat a tak nám nabídla, jestli bychom tu galerii Delara nepřebrali. No, my jsme řekli jo. Takže v Litomyšli znovu otevíráme galerii Delara. Bude to Já to přečtu 1. 2. ve středu v 9 hodin.
Slavnostní to bude?
Ne, tam si myslím, že prostě otevřeme to, něco tam pak budeme dělat v letě, že jo, nějaký trošku akce, ale tohle bude takový pokorný otevření, protože nevíme, do čeho jdeme, ono to bude dost to, ale chceme nechat stávající výtvarníky, které tam jsou v podstatě, posílíme trošku historický sklo a já budu oslovovat, nebo já a syn, že jo, a snacha výtvarníky právě z Unie, který by měli zájem si tam něco vystavit, tak...
Dostanou to, šanci.
Tak dostanou šanci, no a doufáme, že ona nám bude radit, paní Zoubková, a je to zajímavý a...
Určitě to zvládnete, čeká vás náročná, krásná práce.
Kdo to bude provozovat? Já se ještě
zeptám. No, provozovat snacha to bude.
Tvoje snacha to bude.
Ano, ale...
A majetku paní Zoubkovi to bude?
To je v nájmu, to je nájmu, Zoubek, takhle, to je dům Olbrama Zoubka, a my přebíráme prostě tak, tu
veškerou hledy. Organizaci toho.
No, celý provoz budeme tam v podstatě v nájmu, no a přebereme kontakt ty jejich a něco přidám, že jo, a myslím si, že by to mohlo být zajímavý.
Klapne to určitě. No tak to je důležitá zpráva nejenom pro Litomyšlany. Pane Petro, já jsem vás moc ráda poznala. Děkuju za příjemné posezení, popovídání. Ať se vám oběma daří a hodně fantazie, hodně dobrých nápadů a co nejméně té skepse, když to není úplně jednoduché, vždy vidíte.
Rád jsem byl u vás.
Díky moc.
Rád jsem vás navštívil, bylo to tady fajn.
Naschledanou.
Mějte se pěkně, naschledanou.
Naschledanou.